Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне язучы Вакыйф Нуруллинның «Шинельсез солдатлар» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакленең дәвамын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкаралар автордан Фуат Галимуллин, Рауил Алмаз Гафаров, Мәхсума Раульның әнисе Резидә Сәләхова, Искәндәр Раульның абыйсы Артем Пискунов, Нәсиха Раульның җиңгәсе Гөлчәчәк Хафизова, Самат Мөбинов колхоз рәисе Ирек Хафизов, Биби Җамал Саматның хатыны Мөршидә Җиһан, Хәбир Бабай авыл карты Илдус Ахмәтҗанов, Мәдинә укытучы Алина Мөдәрисова, Мөсфирә авыл совет рәисе Айзилә Батырханова, Кода бабай Разин Нуруллин, Шәйхи бабай Рамил Хидиятулла, Лотфуллина райком секретары Ания Гыйбадуллина.
Без туп-туры үз өйебезгә кайттык. Әни мишке ягып җибәрде, ә бераздан безгә җиңги килеп керде.
Саулармы сез туганнар?
Әйбәт кенә, Нәсиха. Үзең ни хәлләрдә?
Раулны эзләп урамга чыксам, әллә күземә күренә дип торам. Мөрҗагыздан төтен чыга, мин сиңа әйтим. Хай, мин әйтәм, Раул бүген иртәдән әни кайта да, әни кайта дип үрсәләнгән ие. Әллә мин әйтәм, үз ишекне ачып кирип, син кайтышка мишкә якканмы дип килдем әле. Эй, килендәш, исән-сау кайтуың әйбәт булган.
Рәхмәт, Нәсиха. Нишләп оя күрә торасың, кил әйдә, түргәрәк үз.
Юкла, мин болай гына. Эй, Мәхсүмә, нишек кенә әйтим икән, сыйрыгыз ни бит әле, сине көтеп җиткерә алмады наный, бозау китергәндә үлеп китте. Эй, кайгырдык та инде Рауил белән. Эй, наный, менә бит ул бер килмәсә килми икән. Ярый инде бозау исән.
Ярар, килендәш. Рәхмәт инде, тырышкансың.
Тыңламаганда була. Әйтерсең, аның сыйрын мин бәреп үтергән. Ирак юлдан кайткач хәлеңне генә белин дип кергән идем. Малайың исән сау, үзең исән сау. Менә күрдем. Сау булыгыз.
Әй инде, Нәсиха, Нәсиха.
Киттем.
Тукта инде, Нәсиха. Шушы каһар суккан сугыш булмаса нишләрдең икән син? Хәйер, сугыш кына гаепле микән? Әйдә, улым, Рауил, өстәл янына кил. Менә бәрәңге пешердем. Әйдә, әйдә, суынып китмәсен. Әйдә, аша да, аннары соң бозауны алып кайтырбыз. Аннан сарыкларны да алып кайтасы булыр. Әйдә. Боздан бәрәңгене дә карарга кирәк әле, улым. Эш күп, балам. Әйдә, кил, суынмасын. Әйдә, аша, яме, ашый бир.
Бәрәңге шундый тәмле ни? Юкса, җиңгиләрдә торганда көн саен ипи белән итле аш ашап яшәгән кеше бит мин. Ә синең белән коры бәрәңге дә итле аштан тәмлерәк әни.
Эй, бала, бала. Шушы тәмле телеңне әйтер идем инде.
Шул булмаса күптән карга эләктереп алып киткән булыр иде үзеңне.
Туктале, нишләп әле син миңа яңа гына күргәндәй булып текәлеп карап торасың?
Озак карап тордым мин әнигә шул вакытта. Кулымдагы менә бу 1941 елгы фотосүрәткә караган төсле. Артык үзгәрмәгән иде ул. Кирфекләре дә элекешә кара, зун, шәшләре дә һаман шулай коңгырт, калын. Уң як битендәге инә күзе тиклегенә бер-бертек миңе дә нәк үз урынында иде. Тик йөзе бераз сулыгып, һаман җилдә, суыкта йөргәнлектән каралып калганда, гәүдәгә азрак кишерәеп киткән. Ә элек аның йөзе алсу һәм түгәрәк иде. Ә иртәгесен бәрәңге алмакчы булып базны ачтык. Ачтык та шак катып калдык. Суыкка чыдый алмыйча, базның үстендәге җир ярылып, бәрәңгебез дә үшүгән булып чыкты. Кичә күршеләрдән алып торган бер шиләк бәрәңгене түләрлек булса да, исәннәре чыкмасмы дип, ни эзләсәк тә, бер сау бәрәңге дә таба алмадык. Шунда әни сабыр гына, хәзер бу базны ябып торудан мәгънә юк инде. Буласы эш булган монда, дип куйды. Әни белән кайгырышып йөргән көннәрдә Самат абый килеп керде безгә.
Ишеттек, Лаксумәйттәр, ишеттек. Казалы булгансыз икән. Бик зур казалы булгансыз икән. Хәзерге заманда сыер крестьянның бөтен байлыгы, бөтен өмете, бөтен куанышы ул. Аны алсыңды безнең һәр кайсыбызга мәгълүм. Әмма дә ләкин син артык хафаланма, Мәхсүмә иптәш. Илдә чыпчык улмый диләр. Бер рәт чыгар әле, чыгар. Ие. Менә бездә кулдан килгән шәһәрдән итәргә тырышырбыз. Әле менә бүген дә идарә шәлиннәре белән сөйләштек тә, без авыгыз ашый башлаганга тикле һәр көн колхоздан 4 литр сөт биреп барырга булдык. Бәрәңгегез дә чыгар икән. Анда исәп калдык. Менә болай итәргә булдык. Давай, менә күпме бәрәңгегез бар, барысын да фирмага илт тә, дуңгызларга ярар, тамакларына тагылып калмас әле, үзең аның урнына колхоз подвалыннан өшемәгәннәрне алып кайт.
Рәхмәт, ярар, ярар, ярар. Рәхмәт инде, Самат абый. Бик зур рәхмәт инде. Урлыкка бәрәңге каян алырбыз дип ут йотып йөри идем.
Ансы шулай инде, Мәхсүмә иптәш. Булдан килгәнчә тырышабыз инде аны. Тик кунак ашы, кара каршы дигәндәй, үзең дә колхозга булышарсың.
Әй, Самат абый, нәрсә сөйлисең инде син? Колхоз яралганнан бирле бер көндә эштән калганым юк бит инде минем лабаса. Моннан ары да кая кушсагыз, шунда эшләрмен.
Туктале, туктале, Мәхсүмә иптәш. Ашыкма син, ашыкма. Мин бит син нашар эшлисең диюм түгел бу. Дөрес аңламадың ахыры. Без синең именне менә шул яхшы эшләүеңне исәпкә алып, ответственный урынга куймак булдык.
Шул кадәр нинди эш соң ул ответственный урын дигәнең, Самат абый?
Ответственный дигәне шул, фермага дуңгыз караучы кирәк. Без сине шунда куймакчыбыз. Хәзерге заманда фермышы бик үк мактаулы эш түгел инде түгелен. Шитенлек өстенә ялгыз кешегә шойсызлыгы да бар. Бер караңгыдан икенче караңга тикле йөрергә туры килә.
Ярар, ярар, Самат абый, мин риза. Кайчан эшли башларга кушасыз соң?
Бүген үк фермага менергә туры килер, Мәхсүмә иптәш. Теге Сурхантай, моңарчы дуңгызлар караган кызны әйтәм. Кичә дуңгызларын таштап каядыр башка улга чыгып сызган. Әйткән, мине көтмәсеннәр, тиз генә кайтасым юк. Айтсам да, фермада эшләмәячәкмен. Дуңгыз карап киевгә чыкмый калыр хәлем юк. Ансыз да киев табулары бик кыен хәзер дигән. Кол тоны ите колса киев табып бирер иде. Мин нәмә аңа бирүн? Шундый политика тараткан өчен бер 8-10 елга сылаттырыр идем, сылаттыруын.
Ярар, ярар, кызма, Самат абый, туктале син. Менәм, бүген үк менәм. Менә бүген үк эшкә тотынам, борчылма.
Әни, мине дә үзең белән ал әле. Мин дә синең белән барам.
Улым.
Кем бар икән монда? Равил әнем икән бит. Кара әле. Әнисе кайткач, ишек үсеп киткән. Батырайып киткән. Шулай дип кыра тора. Hayt bala, nesi iş basam?
İsen mi Samat abay? Bir bijamal apağa selam eyt, ye mi?
Yarar, yarar. Yarar, Maksum ayıptar. Ne? Bugün sağa dörtte fermada bulası. Fermada üşüreşkanga kadar.
Şulay itip, Әни фермада эшләргә тотынды. Ул тизрәк эшен битерсен өчен мин дә аңа булышкалый башладым. Үйдә үзем генә калырга курыкканга, башта мин дә әни белән фермада кунып йөрдем. Ферма каравылчысы Шәйхи бабай белән дуслашып киттек. Ул әкиятләр сөйләп күңелемне күрә, мине шавата үрергә дә өйрәтте. Ә шавата Yozga çıkkaş in ütimli ayak kiyimi idi. Trabara eni bilen üzümegine tügül, kurşu kulengede şavata urup bire turgan bulup gittim. Eolar bizge süt, katık, koşakta hatta biraz mayda kirteler. Tik bir zaman kurşu kuleninde işleri müşküllendi bulsa girek, süt de katık da kirtmeye başladılar. Bizden bakıtke yoz irtekildi. Kırlar allana başlauğa, kalhozun uzgan yılgı berengi jirine şirik berengi jirga gittik. Lakin onu da kuplep jiyip bulmadı. Biz iki güne kün irkinlep yürüp kaldık. Onları bizden kurup, bütün avul kırga şıktı. Hem 3-4 günde berengi jirin aktarıp taşladılar.
Halık başak jirga şıkkan iken, Нужа қалаш ашата дилер. Бұрынғылар білмей айтмәс.
Әни, міне менде бір шилек жиырға үлгірдім бет.
Ей, бала қайым. Нинди хазине бет бұ біздің үшін. Демек, қызғалақ, қуқы һәм юалар өсіп жеткенше, яши біз әлі болым. Ей, Рауил балам. Бәлкі, сенен де шыткенсіңдір де. Миңле Ахмет белән Фәрзетдинне дә бүген күмеп кайттылар бит улым. Кар астында кышлаган башак будайын ашап агуланганнар икән. Мәйетләрне Самат абыйың махсус нәрәт биреп, хатын-кызларга күмдерткән. Кабер казучыларга хезмәт көне дә язганнар дип сөйлиләр.
Ишеттем әни. Карарга да, күмәргә дә бармадым.
Курыктыңмы ни балам?
Юк, куркудан түгел. Иң якын дусларымның бу дөньядан мәңгегә китүенә ышанасым килми. Әле кайшан гына бергә уйнап йөргән идек ләбаса. Без бит гомер буе дус булырга, 7-нче классны тәмамлаганчы бергә укырга, бергә армиягә барырга, аннары барабыз да шофер булырга сүз куешкан идек. Бу кадәр гел миңа гына кәкре килеп торыр икән.
Эй, улам-улам.
Узакта үтмәде, әнине от караучы итеп куйдылар. Ә мин әлегедә баягы шул куркаклыгым аркасында һәр вакыт иртән әнигә ияреп кәнушнигә йөри башладым. Менә шунда колхозчы апалар атларны җитәкләп Кырга җир сүрүгә чыкканда, мин дә аларның бер атына атланып, сүрә торган җирләренә кадәр барам. Аннары атка атланганнан соң, күңелдә туган рәхәтлеккә чумып, шатыр-шутыр үйгә йөгерәм. Шулай берничә көн йөргәч, Фәйрүз апа миңа атларны үзем тотып, җир сүрүп карарга да рөхсәт итте. Монысы инде атка атланып йөрүгенә түгел, Аннан 10 өлеш рәхәтрәк.
Әни, әни!
Ә улым,
иртәгәдән мин эшли башлыйм. Самат абыйдан сорадым. Ул Мәүлихә апа атларын җигәргә кушты. Әни, барам, ачуланма, яме.
Улым, эй, улым, соң бик яш бит әле син. Әле яңа 11-нче яш китте иш сиңа. Көннәр буе ат артыннан йөрер вакытың түгел дә баса. Вақыты жеткәштә ватылырға үлгерерсің әле балам, йөрмә. Йырт-җир эшләрен караштыр әне. Бигешлисең килсә, Урманға кір де, құры сары ұтынлар жиып қойды. Ұшаққа яғарлық қына болса да, бір аш пішірерге жетсе де ярар, зияны тимесейді ұлым. Бек жеңілді білдің мәлі ол жер сіруіне. Сен түгіл, ұлыларының да жілігін суыратырған үш ешіл балам. Білмеймінді, білмеймдер, сәшті бұлай ашқынасың екен. Бұлдыра алырсың мекенсің, ұлым.
Бұлар әне, міне көрірсің, мен қазір зор бет.
Қарап-қарайында алай бегішлесің келгеш. Көп мүгәт өзәрсің екен.
Үшке шыққанның бірінші күнінде өқ, шомасыз нық орығанлығым істі. Құдаш батқанны күті-күті жоным шыға язды. Екінші күнні Самат абы меңа тұрмаға шығарға құшты. Шулай етіп, мен язғы шәшу біткенші тұрмада үрдім. Көресің, ұлылардан кем үшілемеген мін, шәшу біткеннің екінші күнінде колхоз идресі тұрафынан бөлекленушілер орасында менім фамилиемді бар еді. Яқшы штәумішін мақты-мақты, Самат ағи өз қолы білен меңа 3 метр сұры ситсі берді. Бек ярап қойды ол. Көлмәгім тұзып, міне біте, міне тәмәм түшіп қола деп құрқа-құрқағына үрген шақта, қолымызға әлеккен шул ситсіден бек әйбәтілі бір көлмәк тә, қысқа болса да бір ұштан тігіп берді әне. Шоның үстіне байтаққына қызмет күні де үшілеген едім әлі. Ол орада пішән үстіне келіп жетті. Самат абы меңа атқа атланып, пішән тарттырға құшты. Мұнысы енді тұрмада үру түгіл, мен өліш көңілдірек. Хатын қызлар пішәнні жиіп, шүмелеге үйіп тұра, әсін шоны тарттырып, бұғыл яна елтіп тұрасың. Бір шүмәлі кетірген сайын, бұғыл бегейіп, Хабир баба юғарра көтәрілі бара. Әне шул көрініш, көңілді әйтіп бітіргісіз ғырурлық хесі тудыра.
Әй, шыда балақай, менім үшін үшләмейсің бейді. Шушы, жилек кібік пішәннәріні уақытында жейіп қалмыша, ұзған қыштағы кібік бұйылда колхоз тірліктеріні түбе салам ашатмайғынды. Бақ шекін, ненде матур. Төз, балақай, төз. Яңғырлар кеткен шынышықта бітірейк. Яңғыр күнді ял етерсің, емі? Суғыштағы кішілерге мұннан 140 қиынырақ. Аларда түзе бет. Немішілеріні дүміктіргенше, нешікті түзігіз. Аннары бұлай оқ шетін болмаз.
Барлы юқлы күш білен тұрышып, колхоздың пішәнін шабып, үйіп бітіргенше, барышта үліп жетті. Ауылдың азғына болса да қимылды алған қоршытларынан алып, ұрақ тұтарға күші жеткен қыз балаларына теклі қырға шықты. Ұраққа кірішуге бірер отына өтті мекен, суғышлары башланды. Халық күндіз ұрақ ұруда, әтіннәрін екі күннің бірінде өз сыйырларын жегіп, ындырға күлді тошилар. Әтінлі дәулетке ашлық елтірге кетелер. Зығыз зүрда бізге 18 километр. Онда барып қойтқаннан сұң, қоян құйырғыдай қысқа жәйгі түннің көп мүсі қала. Шулық отлар, шулық кішілер, күндіз тағын е күлді тошилар, е жер сүрілгі шығалар. Ол шырларда мен от қодым. Біздің колхозда трактор фәлен йоқ. Егінні де 6 от күші білен үшітірған 6 тішлі машина білен суғалар. Шул 6 отның екісін мен қуам. Біз үш малай, ертенгі 6-дан кешкі 9-ға бір түгерек ішінде әйленеміз. Барабан тоқтаусыз үкіріп, аузына Хабир абы торатқылап тыққан көтелерін ютып тұра, қатын-қызлар қойсы соламын сілкеп, қой бірлері орышын, бұдайын, қысқасы, нәрсе сұғылса шуны жилгерішілерге тұрма білен елтіп тұра. Ынтыр табағынан көтерілген тузан бұлып-бұлып көклерге оша.
Малайлар, жоқламағыз! Солдат битсіз қазір! Әй, Аллам, малайлар, қонағызды қырт шаққырлар, давай, қуығыз атларыны.
Орайбыз бейт, Хабир бабай, ертен қол тұдан, кешке туғызға қадар от қуабыз бейт. Сағатына 5 километр ғана ерсетті, күн бойына 65 километрға тұла бейт ол. Әлленіге біргіне туғыл, ойлар бойына, хәр күн шул текле жер ері башласаң, көзлерін көгерер.
Қарәлі, тәртеге отырып ерсенір ауыл олам. Сенің бит әлләне ауырлығың жоқ.
Гәрей білен Ғабділғазиз отырмағаш, нешік бір өзімгерен отырып еременді. Ғабділғазиз әйтмішлі, трутны барыбызға да бір тегіз язалар еш, шулай болғаш.
Яшерин батырын түгел. Бик орыған минутларда мен машинаның отылуын тілейдім. Ол үш иткендей тоғында шәбірәк үкіріп үшлей башлай. Шондай күннәрні өз-өзіме бүгінгі ғана түзем де ертеге үтірселер де шықмайм от қуарға. Әне, менім шекілі малайлар рахатленіп ойнап ерелер дейм. Ә ертен түнлі ұйықлап ял еткеннен соң. Кішілер болмады, йымшақ екен Мәғсүмә малайы. Оқулары башланғанша да түзе алмады. Бірішті, ташлады ішін деп әйтмесінлер үшін, шулық уақытта хизмет күні ішлеп, әнеге де болушы ниеті білен, үйгеннәрімні иңіме асып, тағын кәнушніге мінем. Шулай күн артынан күн өтті. Мен түземсізлік білен күткен уақыт оқу баштаныр шақта келіп жетті. Ләкин 1 сентябр күні башқалар білен бірге оқырға барырға туры келмеді. Әне мені оқытырға тілемеді.
Оқып молла болмассың, балам. Аннары бүтін кіші оқи башласа, қызығы да қалмасаның. Колхозда ішлеушілер де керек бит олым. Бір труд ішлесең де файдасы болар. Өзіме ғана бик қиын бит, балам. Төлеулері бізде бик көбәлі. Әне, кеше өзің көрдің лабаса. Шушы ойда ит төлеуігізіні бітірмесегіз, бұзауығызны алып шығабыз, дейділер бит.
Нешегенді? Бір сорықны еліттік бетенді, әне?
Хе, бір сорық қына жетмеш ол, балам. 40 кило керек бит. Міне шуң айтам бит, месеңа, оқымадым, олам. Икәуләп эшләсәк, колхоз икмәк бирсә, шуны сатып түләрбез итне. Әту, син дә эшләмәсәң, бозауны да алып китәрләр. Сугыш бит, балам, сугыш. Сау булсаң, сугыш биткәч укырсың, яме, балам. Актык бозаудан да колак кагырга ярамый бит инде, улым. Тагын бер елдан сыйр булырга тора бит ул. Бер дә эшләтмәс идем кана үзеңне. Нишләтим соң? Нужа бит, улым, нужа. Аннары шоферлыққа оқырға да барыр яшың жетмей. Суғыш біткеште сыңа қалмасың әлі, улым, яме? Яме, улым.
Ақыл білен әне яқлы болып, аныңша іштеп үрсем де, ерте кешлерін мәктеп янынан өткен шақларда күңіл хаман шунда торта бит шайтан. Білмейм, мұндай хал көп ме дауам еткен болыр еді, бір күні хеш тә күтмегенде әнені де мені де колхоз идаресіне шақырттылар.
Ни хәл, әнем Рауил?
Әйбәт әлі.
Әйт әлі, Рауил, оқисың келеме сенің?
Келуің келе де бит.
Әнегә мәктәпкә йөрмисең? Әллә әнең җибәрмейме?
Мен оқырға ерсәм, труд ішләуші қалмай бит. Труд болмағаш, колхоз икмәк бермей, икмәк болмаса, ит түләуін түләп болмайда, біз ауына алып шығалар. Міне шоңа ермейм мен мәктәпке.
Міне нәрсе, Мәксім апа. Ертәгідән башлап, малайғыны мәктәпке жіберсін, еме?
Әллә соғышлар біткенше оқымай тұрса да ярар мекен, Мүсфирә. Өзіме генә бик қиынға туры килә. Төлесе түләуләрем дә көп ишәле минем.
Қиын икәнен беләм, Мәксім апа, бик беләм. Шулай да малайыңны оқытырға кирәк булыр. Соңыннан менә шушы Рауилың оқып кеше булгач, үзең үк миңа рәхмәт әйтерсең. Сугыш биткәнне көтәргә ярамый. Безнекеләр хәзер немецны кысырклый башладылар инде башлавын. Әмма сугышның тиз генә бетәр чамасы күренми әле. Кем белә, бәлки тагын 3-4 елга сузылыр әле ул. 3-4 ел малайыңны оқытмый торырсыңмы ни? Юк, юк, юк, ярамый алай. Тилермә Мәксим апа. Мөмкин қалер өзебіз дә болышырбыз. Ерен фронтта өлген болса, Ранодан да ердем сұрап болыр еді дә бит. Солдат балаларына ердем фонды бараларының. Әмі... Ярый, ауыл советында нешікті ердем ұйыштырырбыз. Манысы үшін біршима, Мәксім апа. Уқыт малайыңны. Соғыш ғымырге бармаз, әміне малайыңа уқу ғымыр бойына керек болыр. Аннары, закон деген нәрсені де анытма, Мәксім апа. Яқшылық білен тыңламаған кішілеріні закон тәртибендә дә мәҗбүр итәргә була.
Закон дисеңме? Ярый инде алайса, закон кушкач укыр алай булгач. Нишлисең бит?
Гаҗәп хәл. Мәктәпкә йөрергә мөмкинлек булмаганда, күңел гел шунда тартып атлыгып тора иде. Ә хәзер инде әнидән рөхсәт булып укырга мөмкинлек тугач, мин мәктәпкә теләр-теләмәс кенә килдем. Ихтимал, иптәшләрем белән бергә укый башламаганга, алардан 2 айга якын суңга калганга шулай булгандыр инде бу. Дәресләр дә битте. Иптәшләрем сумкаларын җыештырып, өйләренә торала башладылар. Ә Мәдинә апаның миңа сүз катып караганы юк әле.
Син қалып тұр әлі, Нәжмеддинов? Аш исім келем, Рауэл?
Йоқ, Мәдина апа. Аш исім келмей менім.
Шулай ма? Алайса бек яқшы. Әйді әлі, Рауэл, біз сенің білән біразығына сөйләшіп алыйық әлі. Сен бек ұзақ мәктәпке йөрмәдің. Иптәшләріңнен шақты қалыштың. Сенің аларыны қуып жетергә тұры келешек. Ләкин бұ жеңілгенә түгіл. Сиңа шоқты қиынлықлар, яңа мәсәлләр белән ұшырашырға тұры келешек. Мені шуңа көре, сені мен түштәнсің өзіңіне ғына оқытырмын. Һәр күн мәктәптән қайтқаш, бізге келерсің, ярый ма?
Керек ме? Түштән соң оқымым. Әни да арышыр. Әлі бұлай да кішке-кішке ғына ризалық берді. Оннары бары бір, башқаларыны қуып жете алмам мен.
Әнең қаршы келмес, біршылма. Мен аның белән сөйләшермін. Ә қуып жету турында біршылма. Міне көрірсің, қуып та жетер біз, ұзып та кетер біз әлі біз аларына ала берса.
Ұзып кету мәселесінде үзіп кіне әйте алмайым. Әмі қышқы каникулға шыққанда, іптәшлерімні тулысынша қуып жеткен едім мен. Әбір күнні бізге жинги килеп керде.
Исән! Исән! Әй, Мәксимә килендәш! Исән! Менә үз кулы белән хат язган! Әй, килендәш! Әй, килендәш! Исәнләшергә дә нәтеп торам ла баса!
Исән менә сихә? Май дип белдеңме әллә күлмәкчән йөрисең? Салкын дияр дип тә курыкмыйсың? Әле бит март башы гына.
Әй, аны уйлап тора торган шакмын исең хәзер! Искәндәрдән хат алдым бит! Исән! Фашистларны туплап бирим дип язган!
Үзе язганмы? Кит аннан булмас бу!
Әй, үзе! Аның кулы бу! Тәгаен аның кулы язган бу хатны! Кем уйлаган булай булырын!
Ура! Искәндәр абый исән! Ә бит мин аның хәбәрсез югалуына тамшы да ышанмадым. Әйттем бит мин сезгә, теге кара кәгазьне ялгыз җибәргәннәрдер дип. İskender abi bit o. Sabahın toyu batırı. Nişek yuğalsın diyor. Birer yerde adaşıp kına vaxtında kaytmışa kalğandır digen idim bit. Tek iminim söz deriz bulup şıktı.
Mine Raul nanım. Belki uzaklamı kaytıp da git almam mele digen. Kureli. Nasıl baba? İsen iken bit. Kim uylağın anı bulay bulurun. Hazır, eydeğiz, ikiniz de jiyiniz. Bizge barabız. Senin işimden en birinci sizge geldim, bitmeksin baba.
Kuralı bularını korup, kotup kaldılar. Kiyiniz eyde. Kuzanım da hoşum koynay. İtli hoş.
Bu sana bulur iken senin işli günüm ey. Kim uylağın anı bulay bulurun.
Kiyiniz. Kiyin eyde, bizge barabız.
Yok indi yok kelindeş, rahmet. Olay bik tuğan itesin kelgeş, oldanraq, xalibiz ağırşaqlarda dəşkelerge idi anı. Ezigiz de, işigiz de bulmasın minim yurtumda deyip, sin etken edin tügül müsün ara qoşanğına?
Maksim apa, kelindeşim, janım bəğirim deyip eytem. İskender koytan itek olsa, zin harmini xora bitmeyin de sin. Bilse, Өйтіре ол мені. Бір минутта тұтмай. Қалқы шынды аны. Зин ғарды бәйтем. Ол құнаққа көйтіп кеткен шегіне оны мұны шоулам етір емі. Онар ол бүтінлей көйтқан шыбірер жой шығар еделі.
Әй, Нәсиха, Нәсиха. Әйттім бит мен сеңа түкір шул шулаққа деп. Яқын кетірме шуны. Бір сен гіне түгіл тұл қатын. Бүтін ауыл, бүтін ил қатынлары тұл қазір. Алар төз әбейт, сенде төз дедім. Дүния ішін біліп болмай. Тірілер өле, өлелер тіріле тұрған заман деп әйтмедім мі мен сеңа? Қорықма. Менден шықма санысы. Ошу сақлап ері білмем мен алай. Қойтса, отнауын күнге қойтыр. Искендер не айтам? Бұлай да ерегі бұзылып біткендір соғышта. Тағын шында өлім қоршына кетесі кішіге ұл турыда сөз қатырға Аллам сақласын. Әмі бір менгіне біле тұрған үш түгіл бет. Досы бар, дұшманы бар бет аны.
Білмеймін де келіндеш. Оптыраған ит өзімді. Нешлерге де оптыраған. Кім ұйлаған аны бұлай бұлырын. Кім ұлаған?
Бәқсім апа, емошым бар еді сена. Бұлмаса, елдің ашығып сүйлешіп кірегелі. Әсен, Рауэлнаным, жиына тұр. Кен, итлі ашта ашарсың. Менім янда қонып та қайтырсың.
Ату, өзім гіне қонарға қорқам бүгін. Әлі нешік шында. Өз-өзімні бір әрнәрсі әшілетірмін түсілі.
Әй, женге, бек барыр едім де, әне жібермәс шол.
Рауэл, балам, барырсың. Жейін атыр.
Ол күнні Мен жеңгелерді қонып қайттым.
Әне, үйде мүсін? Мен қайттым. Жеңге шоң дейтемні аш пішірген. Үстелге табақ білен үйіп, ит шығарды. Тойғанша ашады.
Шу, балам, қышқырма көрші көлен ішіте көрмәсім.
И, Рауэл наным, ұрттырасың дайынды. Қонақ бұлырға үлгірмәдің әлі сен. Міне соғыш бітіп, Искендер абыңда қойтса ма?
Женге дейм, женге, ол мені гармон алып қайтыр ма? Хатын да ол хақта язған ма? Тағын бір ұқа әлі?
Эй, башы есен болсын деген олым. Өзі есен болса, гармонын базардан болса да сатып алып берер.
Шулай, Мәқсім апа. Кім ойлаған аны бұлай болырын? Келіндәшім, сеңа бір ғызырым бар. Үш-дүрт күнге батқақлыға... Әтияні яңына қунаққа барып қайтырмын деген едім. Ерт жерге, қоралты құраға, көз құлақ болып қына тұршы. Иде әш көп түгіл,
Хәзер инде сыйрым юк, сарыкларны күптән суй башадым. Бәрәңгем шүмәсен өчен көненә бер тапкыр мишкә ягып, өч тавық бер әтәшемне ашатсаң шул җитә.
Анысы өчен борчылма, килендәш. Мин булмасам, менә Рауил үсеп җиткән егет булды. Карарбыз, тыныч күңел белән бар. Бездән күп сәлемнәр ирештер. Тик шунысы бар бит, эшеңне, келәтеңне кемгә тапшырдың соң?
Ашкышларны хәзер Самат абыйга тапшырып китәм.
Ярар, хәерле юл сиңа, Нәсиха. Озак торма инде, яме? Кем белә, Искәндәр дә кайтып җитәр.
Өч дүрт көнгә генә дип туган авылына киткән җиңгәбез бер атнадан соң да кайтмады.
Ни хәдер ойланым? Әйбәт кенәме?
Әйбәт әле, Самат абый.
Мәнең Мәхсүм әйбәт дә шуйда түгелмәнлә.
Әү, монда мин, Самат абый. Ни йомыш? Рауил балам, олылар сөйләшкәнне тыңлап тору килешми. Син бар өй алдына чыгып тора әле, яме?
Йөрәй әле.
Кайтмадым әле.
Искәндәрне әйтәсеңме?
Башыңны юләргә салма инде, Мәхсүмә. Нәсиха дим. Нәсиха.
Күренмәде. Кеше төрлесен сөйли, Самат абый. Мир теленә йозак салып булмый бит. Бер көнне кеш күрше хатыны кереп, тикмә түгелдер бу Мәхсүмә, килендәшеңнең кайтмавын әйтәм. Бардыр моның бер хикмәте. Соңгы көннәрдә юанайып, калынайып та киткән төсле иде. Искәндәр кайтканчы дип, ябыгып йөрмим икән ул анда. Баткаклыда шундый эшләр белән чуала торган бер карчык бар диләр ие. Югыйсә җаны бар кеше болай онытылып ятамы соң? Бардыр берәр тамаша бардыр дип чыгып китте.
Ихнасын кырт чаккыр. Кыхыр. Кем уйлаган бит аны шулай булыр нә?
Моңа тикле ансат кына котыла килдең дә бит. Капкан сайын калжа булмый шул.
Син дә шуны китереп сөйләп тормасаң.
Шу-шу. Минем ни гаебем бар?
Мәхсүм әйтәш. Беләсеңме, шулай кызып китә торган гадәтем бар. Я, ярый. Нәсиха кайтуы билгеле булса, тып-тура кишекмәстән кәнсәләргә килсен.
Җиткерербез, Самат абый, җиткерербез. Ә хәзер сау булыгыз. Рауил балам, кер инде әйдә. Бетте сүзебез.
Сау бул, Рауил энем. Мәктәптә тырышып укыямы?
Сау булыгыз, Самат абый.
Сау бул, Мәхсүм әйтәш.
Әни, әнигә Самат абый җиңги белән шулай кызыксына? Өч көннең берендә безгә килә. Җиңги завхоз бит, шуңа кирәктер ул Самат абыйга.
Юк, улым, завхоз булган өчен генә кирәк түгел аңа җиңгәң. Ачкычларын аның үзенә калдырып китте бит Нәсиха. Бүтән сәбәп аркасында кайгырта ул аны.
Әни, җиңгине миндә юксына башладым. Синакопта шакта кылган усаллыклары да онытыла башлаган кебек булды. Тик менә урамда җиңги турында төрлесен сөйлиләр бит. Тик берсе дә мин аңларлык итеп әйтми. Янәсе, җиңги баткаклыга кунак булу өчен түгел, ә Искәндәр абый кайтканчы үзен тәртипкә китермәкче булып киткән имеш. Әни, мин бит инде үскән егет. Сәбәбен белергә хакым бар иш.
Күп белгән бала тиз картая, балам. Хәзергә белмәвең хәерле, яме?
Әни, күпме генә яшермә, тик җиңгигә нидер булган. Югыйсә, болай онытылып ятмас иде. Ни генә димә, эш кешесе иш ул. Колхозның бөтен байлыгы аның өстендә бит. Үзең әйтмешли, ул шулак Саматка ышаныч юк.
Улым.
Җиңги озаграк ята калса, колхоз икмәген төрле якка таратып бетерер дә, аннары җиңги өстенә аударып калдырыр.
Я инде.
Әнә бит, һәр көн кызмаша йөри ул.
Улым.
Ә балалары һәр вакыт урамга ипи тотып чыга. Күктән төшмидер бит ул икмәк.
Күп белгән бала тиз картая, дидем балам. Вакыт инде соң, иртәгә яфрак бәйрәме түгел, йокларга ятыйк. Әйдә, әйдә, әйдә.
Җиңгинең киткәненә нәкъ 18 көн дигәндә Бізге Құда бабай келіп кірді. Мен аны көп мәртебелер көргенім бар. Шуңа бик яхшы білейдім. Һәр вакыт шат күңелле, шадыра булса да якты, мөләйем йөзле, таза гына бер кеше иде ул. Сүзгә дә бик җыр, картайып баруына карабастан, әле буйсыны да бик төз, күркәм иде. Әмма бу юлы башта танымый тордым мин аны. Нишектер ябыгып, кишрәеп калган, кыяфәте дә мискенәйгән иде аның.
Берәр хәл булмагандыр ич?
Булды. Булдың аны Максима, мантый алмада киліндәшің. Кіші әтшіштен соң дүния қойды. Сен білесіңдір бейт аның нинді іш білән үргәдім. Кеткенде әйткендір бейт ол сіңа.
Ай, ол. Әйткен іде әйтуін.
Міне шу енді, аны Максима, шуннан өлді енді. Бұра шейті, неге баштауық бүлініске аппармады қыздей. Біз аны құтқарып қалған боларайық дей. Мен де айтып қораған ейім қона да бет. Өзері де болмады. Насиха құрықты. Тіге сихыр шықып, менесе қаршысықны электрасы келмәді. Міне қазір өзі де әрем болды. Қып, менесе пәрінін де қолғалдылар бүгін. Әй, бала, бала, Искәндәр кеу қойтан деп тұрғандағына бет, жетмесе. Өзі бізнің батқақлыдағына көмерге болдық енді наны Максима. Мұнда қазір бір кімі де ек бі таным. Сұңғы тапқыр ұшлашы көріп қалым десем, әді, мен отырып барысым.
Барам, Құда бабай, барам. Қазір Саматабы янына барып қайтам да жиыныр біз, емі? Атларыны қорарға башқа кіші қойып тұрыр әлі.
Әні, мен де сіздің білен барам.
Йоқ енді.
Мені де өзің білен алшы.
Йоқ, йоқ, балам, бір кешке, кірмешке де суық тұңдырып ерісі төгіл. Анлары үйіні де бекләп кете алмайм ішінді мен. Әне, кеш білен Фейрузе апан кірермін дейді. Оның білен қонарсыз, емі?
Әні, Насиха жеңгелі жәлбе.
Ейді, ұлым, ұлым бармайсың, қаласың, ұлым.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз жазушы Вақиф Нұруллиннің «Шенелсіз солдаттар» әсері бойынша шыланған радиоспектаклінің үшінші сериясын тыңдадыңыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссері Рамиль Хидиятулла. Әсерінің ақырын бүгін 16 сағат 10 минутта тыңдай аласыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.